от мястото на събитието.
В момента виждаме, че е започнала срещата в Народното събрание между ръководствата на двете парламентарни групи. На Коалиция за България, заедно с номинирания от тях за премиер Пламен Орешарски и ръководството на Движението за права и свобода. Колеги, имаме ли звук?
Ви определи
слушаме
като кандидат за министър-председател. Приветствам инициативата, разговорите за постигане на съгласие по...
В момента говори лидера на ДПС и на парламентарната група на ДПС, Лютви Местан.
Да са публични пред всички медии, пред очите на всички български граждани. Постигането на съгласие по приоритетите, които в резюме представихте днес, е първото, най-важното условие. Едва на втори план стои въпросът с персоналния състав на кабинета. Аз обаче ще задоволя медийния интерес, като ще направя кратък коментар за нашите очаквания, господин Орешарски. Ако крайна сметка, през тези няколко дена ние постигнем съгласие за програмните ви намерения, ние ще очакваме вие да подберете възможно най-подходящите лица, с които да осъществите амбициозната си програма. Бихме искали като цяло профилът на кабинета да е съответен на вашия профил, защото вашата битност е на човек, който синтезира в себе си експертно-политическото начало. Господин Станишев, тук коректността ме задължава да кажа, че под експертно-политически профил на бъдещия кабинет ние в ДПС не разбираме кабинет, в който да има политически стерилни лица. Лица без политически пристрастия. Няма откъде да ги намерим. За мен политически стерилното лице е неестествено явление. Но предполагам ще се съгласим, че ако трябва визуално да представим разликата между експертно-политическото като доминанта на експертното и политико-експертното, само че тук примера няма да е подходящ, защото втората съставка трябва да я забравим малко, и за политическото начало, ярко функционерското начало. Това е, например, ако имаме предвид вашия собствен профил и профила на един Цветан Генчев Цветанов. Нали? Предполагам, че така става ясно за какво иде реч. Самият факт, че ние говорим за експертно-политически профил на кабинета, означава, че никак не е изключено в него да има и партийно проявени лица. Съвършено естествено. Добре е да се заяви, защото не бих искал след няколко дена, когато ни предложите състава на Министерския съвет, ако в него се окажат и колеги народни представители, да не ни се налага да даваме обяснение, ами нали говорехте за експертен кабинет, защо има народни представители в него, повече от естествено. Бихме искали да преобладава категорично експертно-политическото над по-скоро тясно партийното начало. Аз мисля, че тази уговорка е много важна, много важна, за да не събудим превратни очаквания, за да не събудим нереалистични очаквания. Нашите специалисти по различните секторни политики вече подложиха на силен критически анализ резюмето на програмата ви, защото това е една синтеза, която ни представяте. отчитаме съгласие по трите ключови думи, с които се представят приоритетите на бъдещия ви кабинет. Държавност, развитие, справедливост. Аз мисля, че тези три думи маркират провала на управлението на ГЕРБ. Тежките язви, които наследяваме от това откровено провалено управление. Защото има тотално усещане за липса на държавност, за дискредитирана държавност. Тук, разбира се, са необходими спешни мерки. Ще припомня, че един от първите закони, които ГЕРБ предложи на вниманието на 41-то Народно събрание след избирането на кабинета на 27-ми ли беше юли, след августовата ваканция, бяха законите за МВР и за ДАНС, с които те изцяло промениха философията, замисъла, с който беше създаден ДАНС. И го подчиниха изцяло този орган на пряката еднолична воля на вицепремиера и министър на вътрешните работи. В същата посока, по посока на утвърждаването на силната ръка, която не се разполага в демократичната система, а над нея бяха измененията и в закона за МВР. Ние сме призвани да възстановим нормалната функционалност на ДАНС, така както тя бе, тази агенция бе замислена, и естествено да отстраним, да променим.
Предадахме ви началото на консултациите между парламентарните групи на Коалиция за България и парламентарната група на ДПС, които започнаха в Народното събрание. Чухте изложението на председателя на ДПС и парламентарната група на ДПС Лютви Местан. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели на Радио К2, отново имаме звук от Народното събрание, където продължават консултациите между двете парламентарни групи, ръководствата на Коалиция за България и ДПС. Да послушаме.
Проблемни теми.
В момента отново говори Лютви Местан, председател на ДПС и на парламентарната група на ДПС.
Вероятно, тази конкретика ще...
В консултациите виждам, че участва председателя на българските и европейските социалисти Сергей Станишев, номинирания за министър-председател Пламен Орешарски, от ДПС цялото ръководство на партията и парламентарната група, от Коалиция за България също цялото ръководство на партията и БСП и Коалиция за България като парламентарна група.
Което е основа и за постигане на съгласие в кратки срокове. Защо казвам в кратки срокове? И с това завършвам. Общественият интерес предполага бързо сформиране на правителство. Ние бихме искали инициативата за персоналния състав на кабинета да бъде изцяло ваша. И настоявахме днес и пред държавния глава не случайно да връчи не един, а два проучвателни мандата. Един е, който вече е изчерпан, след малко и на вас. Искахме по възможност понеделник след обед на извънредно заседание да пристъпим към избора и на новото българско правителство. Господин президента каза, че е възпрепятстван, понеделник отсъства. Смятаме обаче, че вторник на едно извънредно заседание е напълно реалистично, дори задължително, да пристъпим към избора на следващото редовно, легитимно българско правителство. С колко гласа би се избрало то, безспорно е много важен въпрос, но както вече имах възможност да кажа, стабилността на едно управление не зависи от аритметическия брой гласове, които биха стояли зад него. Не 120, а 220 народни представители да гласуват за кабинета Орешарски. Той ще бъде успешен не заради тази мощна подкрепа, а заради това, че би било успешно самото управление. Благодаря. Ако колегите имат да допълнят нещо, ние също сме готови както да зададем въпроси, така и да отговорим на ваши въпроси. Смятам, че днеска правим много важна крачка към очертаването на полето на съгласието. Благодаря.
Аз се изкушавам, господин Местан, да направя само два коментара по всичко, което казахте. По състава...
В момента на консултациите започва да говори номинираният за министър-председател Пламен Орешарски. Да чуем.
Аз много съм мислил в последните дни и ще ви дам един пример. В университета, в който аз преподавам, има прекрасни експерти. И по-млади, и по-възрастни, с много титли около имената си. Някои от тях наистина най-добри в съответната сфера. Но преобладаваща част от тях, за съжаление, не притежават нужния административно-управленски, а и парламентарен опит, за да могат веднага да влязат в движение във функциите си. Най-идеалният вариант е към експертизата, която всеки кандидат трябва да има, да има и административно-управленски опит, а по възможност и опит в парламентарния живот, така че да може веднага да се захване и с необходими промени в нормативна база и да овладее и управлението на процесите в сектора. Пак ще подчертая, в много от секторите виждаме какво състояние са. Струва ми се, точно и заради отсъствие на експертиза на съответните ръководни кадри. По отношение на втория въпрос, конкретен, който вие поставихте, значи увеличението на детските надбавки е 240 лева и 310, мисля, че и двете суми не са достатъчни за едно по-комфортно отглеждане на деца в домакинствата. И от тази гледна точка обаче цинизма на ГЕРБ наистина в случая се демонстрира веднага, след като само преди няколко месеца ни обясняваха, че не това е проблема, а детските градини, които щяха да построят. Сега трябваше да излязат в опозиция, за да разберат, че не е детските градини, а детските надбавки. Аз бих предложил наистина да обсъждаме този вариант и да отложим малко примерно от 1 октомври, който да съвпадне с другия цикъл мерки, които ще подобрят малко от малко състоянието на домакинските бюджети за предстоящата тежка зима, наред с още една-две мерки също в тази посока. Нали, но това е предварителен коментар.
Само една реплика. Почна се. Е такъв ще бъде министър-председателя. Ще издържа и на такива искания. Това имах предвид. Благодаря.
Позволите, господин Местан, уважаеми дами и господа, няколко коментари от моя страна, като председател на парламентарната група на Коалиция за България. Първо искам да...
Уважаеми слушатели на Радио К2, сега по време на консултациите между ДПС и БСП думата взе Сергей Станишев. Да слушаме.
Тезата и виждането, че от това състояние, в което страната докара ГЕРБ, Борисов, Цветанов, Дянков и цялата компания, една партия, дори най-силна, не може да изведе България. Необходим е действително програмен кабинет с ясни приоритети, зад които се формира мнозинство и в парламента, зад които в резултат на диалог, на търсене на съгласие, се обединяват и обществени сили, които да подкрепят промяната. Показателно е, че един ден преди стартирането на масовите протести на хората, които поискаха промяна, Не само заради цените на тока и монополите в енергетика, заради общото усещане на липса на държавност, на справедливост, на унизеност на гражданите. На заседание на нашия конгрес ние излезнахме с политическа рамка за изборите, в която стояхме виждането, че България се нуждае от радикална промяна. От промяна, която е дълбока в две посоки. Да стане отново демократична България и социална. Убедени сме, че при тази тежка криза социалното трябва да заеме подобаващото место. Не извън контекста на икономиката, но нещата са много тясно взаимосвързани. Защото по време на управлението на ГЕРБ за Европа макроикономически България беше окей. Нисък бюджетен дефицит, нисък дълг, което всъщност се дължеше в много голяма степен на наследството на тройната коалиция. Само че в тази картинка липсваше един фактор. Човека, конкретния българин, неговия начин на живот, стандарта му на живот, способността му да посрещне най-елементарните си нужди. И заради това изпадане, и заради двете реалности, които бяха създадени, медийната, в която се внушаваше, че всичко е прекрасно, България се гради, развива, и тази, в която живеят огромното мнозинство от българите, се обстигна именно до този социален взрив, който настъпи края на зимата. Ние продължаваме като партия действително да отстояваме виждането за такъв тип правителство, с ясни приоритети и програма. Огромна част от ангажиментите, които ние сме поемали по време на кампанията и в платформата, и в диалог с множество структури, и работодатели, и синдикати, и браншови организации, като Българския лекарски съюз, и съсловни организации, те присъстват и в това, което господин Орешарски очертал и представи пред вас. Но действително трябва да се търси диалог, но за нас е важно действително той да бъде публичен, да бъде по същество, за да бъдат наясно и българските граждани, че тук не става дума за политически влияния на една или друга политическа сила. През 2005 година като че ли най-лесно се договорихме за програмата. И остана впечатлението, че основния разговор и дискусия бяха за подялба на властта. Значи, кой ще бъде премиер, кой ще бъде министър на външните работи, кой е на икономиката. Това е вторично. И искам това хората да го видят и да го знаят. И именно с оглед на тази характеристика на правителството, където се търси съгласие, обединяване на усилията, силното експертно начало, още преди кампанията аз предложих кандидатурата на господин Орешарски като министър-председател. Защото при тези обстоятелства фигурата на партиен лидер начало на правителството веднага ограничава рамките на това правителство. Веднага го заключва в стари формули. Ситуацията е извънредна в България. И даваме именно този знак с кандидатурата на господин Орешарски, освен на неговите професионални лични качества и като различен модел на отношения между правителство и парламент, между правителство и гражданско общество. Диалог с различни мнения, подчиняване не на тесно партийния интерес и не на, а на това да се търсят хора за свършване на работа. Но по отношение на посоката на програмата, действително ние сме готови да изслушаме различни мнения, да правим компромиси, но не в общата посока. В детайли, в отделни инициативи, в отделни сектори, със сигурност може би и вие и други партии, с които ще разговаряме, може да имат и по-добри дори идеи, работещи. Но искам да подчертая, действително за нас са важни няколко ключови неща като фундамент, стълбове, бих казал, на това правителство, което евентуално ще бъде представено и дай Боже гласувано от парламента. Първо, възраждане на държавността, което е изведено като основа, защото ако няма работеща държавност с усещането че тя работи за общо благо, а не за частен интерес. Не за интерес на една партия или група хора, които са във властта. Тогава никаква политика не може да се прави. ГЕРБ ни докараха до там, че, как да ви кажа, различията ляво-дясно стават второстепени в някои отношения, докато не създадем, не възстановим фундамента и общата рамка на демократичното, на свободите на гражданите, на икономическата свобода и оттам нататък да получим инструментариума работеща демократична държавност. Прозрачна и отчетна пред парламента и пред обществото. И това е нещо, за което ще настояваме като обща визия и посока на работа и на правителство и на парламент. Защото хората действително очакват промяна. Ако това правителство и този парламент не покажат с всяко свое действие всеки ден, че реализират промяна и започват бавно, с огромно усилие, пот и труд да реализират промяна, хората ще я потърсят другаде. Или ще дадат възможност за реванш на досега управлявата партия, която действително се държи от първия ден деструктивно, крайно популистки, в противоречие на всичко, което говориха 4 години и правиха 4 години. Затова правителството трябва да бъде и твърдо. И ясно, ние ще очакваме действително да се следва обществения интерес. Един от приоритетите действително в това отношение – нулева толерантност към корупцията. В самото правителство, министър-председател, и не може да има компромиси в това отношение. Иначе ще приключи зле това правителство и тези, които го подкрепят. Аз го казвам като лидер на партия, която най-вероятно днес очакваме в 3:30 с господин Орешарски да бъдем поканени при президента. Водихме с него разговор. Той има тази готовност. Предоставили сме му документите за номинирането на господин Орешарски. Господин Орешарски да получи проучвателния мандат. Втория основен принцип, разбира се, това е икономическото развитие. Без работеща икономика, трайни работни места, производство, няма как да се решават успешно и социалните проблеми. Най-социалната мярка всъщност това е осигуряването на икономическо развитие, което дава доходи на хората. Българите нямат доходи. Огромна част от тях. И това трябва да се промени. Няма да се промени с магическа пръчка. И за един ден, и за 3 месеца. Но за това в краткосрочния план има много конкретни социални мерки в рамките на възможностите на държавата, които да покажат промяна на отношението. И че хората най-сетне се оказват в фокуса на държавата, на институциите. Техните проблеми, техните сметки за ток, техните енергийни помощи, първи учебен ден на децата. Всички тези неща, които извън които голямата политика, приказките за балансирани бюджети и всичко останало нямат никакво значение за всеки един българин, ако те не се вписват в неговия живот. И трето, значи във връзка с икономическото развитие, обаче наред с освобождаването на бизнеса от рекет, окови, изнудване и всичко останало, спиране на контрабандата и безкомпромисност към нея, за да се постъпят и приходи в бюджета и за да има конкурентоспособност на българското производство, а не да бъдат всъщност поставени в неравнопоставено положение. Това, което ние предлагаме и което е залегнало и в визията на господин Орешарски, това е нов, бих казал, икономически модел. Стария модел, който работеше толкова дълги години като догма за приватизиране на всичко, за все по-малко държава, просто не работи вече. Той се изчерпа. И тук е много според мен важно да се подчертае баланс между повече държава като икономически фактор, планиращ, регулиращ, преодоляващ монополите, особено в тези сектори, които не са с естествени монополи. Там трябва да има просто здрав контрол, тотален, за да няма злоупотреба, но демонополизацията е много важна и тя трябва да бъде извършена от държавата в сектори, където бяха създадени изкуствени монополи, пропили всичко. Но наред с това, ако държавата не започне да формулира приоритети за индустриализация, която създава висока добавена стойност, как да се привлекат инвестиции именно за индустриално производство, с трайни работни места, качествени работни места, с промяна в селското стопанство, в земеделието, което да създава траен поминък, а не просто да има едни латифунди, където минава един трактор, който подготвя почвата, после се сее, после се прибира, три операции за целия селско-стопански сезон и не създава поминък. Ще трябва да се върнем към растениевъдство, напояване, малки животновъдство, което подкрепа на малките производители, създаването на работни места. Всичко това са залегнало в този модел. Държавата и нейната роля в подкрепа на бизнеса и чрез банката за развитие, но и чрез съинвестиране, ако трябва, като гаранция за инвеститорите, български и външни, които създават поминък и производство, производство и възможности за износ. Това мисля, че е много важно и аз лично смятам, че това е добър баланс между и социалния и либералния подход. Защото от една страна, действително, инициативата трябва да се освободи на дребния и среден бизнес. Не само на дребния и среден. Трябва да има правила ясни и предсказуемост на държавата. Но наред с това, активна роля на държавата в икономиката. Моля се внимателно да анализирате и вие този подход, който ние предлагаме. И третото, разбира се, социалната справедливост. Бедността стана непоносима за хората. Едни политики, които работиха в предишно време, трябва да бъдат коригирани в момента. Просто вижте статистиките на Европейската комисия, защото на нашите винаги не вярваме толкова много. 50% от българите, всеки втори, в риск от бедност и изключване. 50%. Над 50% от децата. Това е ужасно. И тук аз искам да подчертая. Разбира се, ще говорим с господин Орешарски по възможностите на бюджет още в първите дни. Но трябва да има и такива принципни знаци. Не да се водим по популизма на ГЕРБ, защото те ще, всеки ден ще внасят все по-абсурдни предложения, противоречащи на всичко, което са правили. От... За мен лично, бих казал и за БСП, ако не започнем веднага сериозна промяна в политика на държавата по отношение на майчинството, раждането на деца, отглеждането на деца, след 10-15 години, къде сме ние като държава? След 20 години, кой ще учи и ще работи? И ще създава брутен вътрешен продукт? И тази политика за подкрепа на пречупване на тенденцията за демографски срив трябва да започне час по-скоро. И изобщо по време на криза държавата трябва да покаже първо да не пречи най-малкото на тези, които могат сами да се справят, да освободи COVID. По възможност да им помага, говоря именно за бизнеса, и наред с това да опази тези, които са най-беззащитни. Това са децата. Не стана абсурдно в България да се раждат и да се отглеждат деца. Значи, тук всичко трябва да се направи, да се режат разходи от други ненужни неща, от администрации. Всяко дете в България трябва да направим възможно да живее що го е нормално. Българче, от турски происход, циганче, всяко дете. И трябва да променяме модела. Държавата трябва да се погрижи за тях. Разбира се, и към другите социално слаби, и към хората с увреждания. Стъпка по стъпка. Не можем да обещаваме чудеса и невъзможни неща. Но дайте да направим усилия, господин Орешарски, да потърсим къде има резерви, къде има разхищения в разходите, да ги направим по-прозрачни. Още в рамките дори на този бюджет. Знам колко е трудно и каква сложност е това за всяко едно правителство. Но тук трябва да се направят видими неща. Иначе аз съм убеден, че в диалог може да се намират разумните решения и баланси, но пак повтарям, трябва да има промяна, която да е осезаема и видима за хората. Има огромно недоверие. И казват, ето, събрали се с ДПС и БСП, пак ще делят властта, те са заради властта. Аз власт не искам, господин Местан. За мен е важно нашата политическа сила да бъде реален инструмент на промяната. Да започне да печели доверие по този начин, защото ние носим нашите грехове и вини за 23 години преход. Много неща сме направили, за много неща сме сгрешили. И подхождаме към този момент с достатъчно смирение, но и с амбиция. С амбиция и в този смисъл, ако намерим формулата за тази програма, бъдете убеден, БСП, аз лично като лидер на БСП, няма да бягаме от нашата отговорност. Тези мерки, които са необходими, господин Орешарски, ще има твърда подкрепа. Безкомпромисна. Няма да позволим да се разиграват сценарии за дестабилизация заради политически интереси на тези, които управляваха досега. Защото държавата се нуждае от стабилност, но стабилност не заради не на статуквото, а на промяната. Това искаме да реализираме. Открити сме за ваши предложения. Може би трябва да обсъдим и експертни групи, които ще работят по конкретните точки, това, което липсва в програмата или където имаме противоречие, как да намерим баланса във виждането. Но извън скоби вадя това, което според мен е национална задача. И отговорност на тези партии, които се оказаха в парламента, без необходимото мнозинство, самостоятелно БСП, не спечели такова мнозинство, че да може да реализира своята програма в пълен обем. Но извън предскоба е изваждане на върхушката на ГЕРБ от властта. Те са навсякъде във властта. И това, което правят, е толкова цинично и безотговорно. Тези, които направиха тези избори, да искат касиране на изборите, не за да управляват, да се задържат на власт, за да замитат нещата и ще направят същите безобразни избори. От същите хора ще ги правят. Реално погледнато, със същите неща. И тук бих предложил да обсъдим сериозно в така достатъчно краткосрочната, не говоря за първите месеци, но за първата година програмата на правителството, трябва да има много фундаментални и сериозни промени в изборното законодателство. Значи това безобразие от 19 век, гонене на чували, дали няма да бъдат откраднати или скрити бюлетини, които се печатат някъде по безобразен начин. В моята секция нямаше нарезка на печата. Така много хора ми казаха и от Сов, столичния град, сигурно и на много други места. Трябва да има прозрачност, хората да знаят, че за който гласуват, това ще бъде отразено честно. Няма значение кой ще е на власт. Има значение, разбира се, за посоката на развитие, но за да ходят хората да гласуват, трябва да имат доверие в държавата, в изборния процес. Това доверие е разрушено още от президентските и местните избори, много масирано, сега пак от тези, които бяха на власт. Това са така основните акценти, които бих поставил, като действително ние от своя страна също ще очакваме господин Орешарски като кандидат за министър-председател да следва принципа хора, които могат да носят отговорност, да свършат работа, които споделят тази програма. Обаче, защото има експерти, които са на много различни позиции, сигурно, за виждането на, за развитието на България. Чисто експертно и философски дори, които продължават да споделят нали, крайно либералния подход, по-малко държава. На всяка цена и във всичко. Мисля, че това вече е изчерпано.
О, да, разбира се.
Благодаря ви. Тъй смятам, че всички ние сме убедени, че животът на това правителство ще зависи от това дали то ще даде социална подкрепа.
В момента думата взе Янаки Стоилов, заместник председател на БСП.
От това дали ще създаде условия за работни места и заетост. Така че решавайки другите спешните задачи, то трябва да даде практически доказателства, за да се вдъхне възможност да изведе отново България на пътя на развитието. Не просто да реши само текущите задачи, ние сме в някакъв водораздел. И дано да разбираме, че след тези 23 години България трябва отново да получи перспектива. Това поне мисля, че е заложено в нашите намерения и амбиции. Аз напълно споделям това, което каза господин Местан за експертно-политическия профил на правителството И първото се изразява в компетентност, второто в политическа отговорност. Така че всичко това по възможност трябва да се съчетае или поне общия облик на кабинета да дава достатъчно свидетелство за това, което го различава като конструкция и като условия, в които той се формира. Господин Станишев подчерта един от проблемите за нулева толерантност към корупцията и мисля, че това изискване трябва с общи усилия да насочим освен към изпълнителната власт, към съдебната и към законодателната. Означава прекратяване на лобистки текстове в законите, означава от който и да е от клоновете на властта да не се допуска той да обслужва определени икономически интереси извън тези, които са публично заявени. И смятам, че ако ние имаме за ориентир интересите на мнозинството от българските граждани, ще намери всеки от нас как, заявявайки интересите на определени социални, професионални групи, като цяло да се движим в тази посока. И бих искал да чуя вашето мнение накрая, тъй като казахте, че по някои конкретни теми ще се наложи допълнителна дискусия, това е безспорно. В кой момент трябва да бъдат поставени тези конкретни теми, за да се намери това сближаване на позициите?
Благодаря и за последния въпрос. Аз всъщност като отговор на този незададен въпрос исках да взема думата. Ние обсъдихме документа, който ни бе предоставен снощи от господин Орешарски. Днес имахме възможност, господин Стоилов, да работим върху текста. Господин Орешарски, благодаря ви. Ние видяхме отразени доста от позициите на Движението за права и свободи, които са и в предизборната ни платформа, и които бяха разгърнати в публичното ни говорене през последния месец, месец и половина. В този смисъл сме в значителна степен улеснени и затова нашия стил не беше толкова да влезем в конкретиката на нашите предложения, които вече са застъпени, а по-скоро да представим общата политическа оценка дали е възможно постигането на съгласие. Категоричният отговор е да, вървим към съгласие. Предлагам вече конкретиката по секторни политики да бъде наистина предмет на обсъждане и утре, независимо, че светлия празник 24 май, може би след тържествата, след обед, в други ден, ние имаме готовност по трите приоритета с конкретни предложения, повтарям, не толкова по посока на предложения, които биха ни вкарали в разминаване, а по-скоро с оглед на разполагането им във времето, като конкретни действия. Искаме обаче да поставим един нарочен и много силен акцент на една непосредствена задача, която стои пред всички ни. Това е споразумението с Европейския съвет за следващия 7-годишен планов период. От всички непосредствени задачи, господин Орешарски, ние смятаме, че тази е на първо място, защото България трябва да дефинира своите национални цели в споразумението с Европейския съюз. И един много силен акцент от нашата предизборна платформа, България да залага не само това, което чухме и в изложението на господин Станишев, не само на производството на зърно, а на производството и на зеленчуци, на плодове. Ние имаме конкретни идеи за животновътството, за уреждането на статута на малката и на семейната ферма, за да може част от тази европейска субсидия да стига и до планинския земеделец и животновът. Като част от стратегията ни, не само за Родопа планина, а за планинските и полупланинските райони, в които тежестта на социално-икономическата криза е най-голяма, кризата се проявява в най-интензивен и концентриран вид, където и безработицата е най-висока. Не търпи отлагане обсъждането на определен процент от общата субсидия за земеделските производители, за което да се насочи за планинското биоземеделие и животновътство. Това е най-прекият път към създаването и на работни места. Ние сме партия, която подлага на критичен анализ и собственото си политическо наследство. И аз не се свеня да кажа пред медиите, например, че 2005-2006 година ние избрахме, може би, най-лесния, но се оказва, че не е далеч най-правилният подход за разпределяне на европейските субсидии за земеделските производители. Избрахме разпределение на субсидиите на обработваема площ.
Това може да добавим и за останалите региони.
Явно, че тогава са били необходими още усилия този лесен подход да бъде съчетан с малко по-трудния подход на субсидия за произведена продукция, за количество произведена продукция. Защото принципа субсидия на хектар е абсолютно неприложима за планината, например. Сега имаме уникалния шанс и за интензивните сектори, и включително и за животновътството. Ако ние сега не дефинираме що е това малка семейна ферма и за този статут да се получава пряка субсидия, ние ще изтървем следващите 7 години за агресивна държавна политика по отношение на планината и на полупланинските райони. По тези теми ние сме готови с конкретни идеи, господин Орешарски. Сега, в заключение, аз бих искал само да кажа, че може би е добре след съгласуване и на секторните политики ние отново съвършено публично да обявим имаме ли съгласие по програмата, можем ли да я определим като програма на съгласието в името на националния интерес и като втора стъпка вече вие да помислите кои фигури са най-подходящи за реализирането на тази програма. И аз на своя ред да попитам дали това, което поискахме днес от президента господин Росен Плевнелиев, а собствено към вторник да има заседание на вторник всъщност, не към вторник, а вторник, да речем от 13 часа да има заседание на Народното събрание, на което да се разисква проекта за решение за избиране на министър-председател, за структура и състав на Министерския съвет с министър-председател господин Пламен Орешарски. Благодаря.
И господин Местан, аз запазвам увереност, че особено при коментарите, които направихте преди персонално.
В момента думата взима Пламен Орешарски, номинирания за министър-председател от парламентарната група на Коалиция за България.
Ние ще имаме и поизчистени елементи на секторните политики, допълнени, актуализирани, редактирани, ако трябва, от една страна и от друга страна. Аз мисля, че мога да предложа състав на Министерския съвет до тази дата. Като той покрива общите дефиниции, които се опитахме да направим и от ваша страна, и тук от страна господин Станишев. Така че...
Господин Местан, благодаря така още веднъж. Аз предлагам още утре, действително, може би след обедните часове, експертите ще се уточним с господин Орешарски, ще бъдем във връзка с вас, да седнат и по-конкретно да поработят по програмата и различните сектори. Защото наистина има части, които са по-широко разгърнати, като обща философия, има сектори, които са по-слабо отразени, като конкретика на плана. Но тук господин Орешарски е следвал най-вече приоритетността. Мисля, че по приоритетността за трите стълба по отношение на възстановяване на демократична държавност и нейното функциониране, развитие на икономиката, подкрепа на фирмите, наред с това стратегическата роля на държавата и социалната справедливост, би трябвало да се това да се следва. Искам също така да ви информирам, за да бъда коректен. Ние естествено ще потърсим и сме потърсили контакти и разговори с други партии. И парламентарни, и извънпарламентарни. С партия Атака също ще направим официална среща. Вие знаете, господин Местан, дами и господа, ние с Атака имаме несъвместимости и така разминавания философски, ако щете и принципни, по редица ключови теми. По отношение на европейските принципи, по отношение на много други неща, които...
Уважаеми слушатели на Радио К2, директно от Народното събрание ви предаваме днешните консултации между ръководствата на Българската социалистическа партия и парламентарната група на Коалиция за България и ръководството на ДПС. Очевидно, изключен в момента на звука. Ако отново имаме възможност, ще продължим с предаването от Народното събрание.
От мястото на събитието.